Þið hefðu átt að sjá þetta. Þetta var eins og í lygasögu. Ég stend þarna með könnuna barma fulla og þá kom hann inn.
Hver er það?
Æ, ég er ekki viss. Þetta er hávaxni granni.
Já, það er þá Gísli. Já, já, eða Erik.
Já, einmitt. Hann er frekar stuttur, búktaður.
Ha, það er ekki hann væri grannur.
Hver þá? Helgi?
Meðan maður á hæ, þétthóta og allir frekar svona rík.
Já, einmitt hann.
Hver?
Gísli, já, eða Erik. Já, eða Helgi.
Já, alveg örugglega einhver þeirra bræðra. Já, nema hvað, hann kom sem sagt inn með kerandi og ég með könnuna barma fulla og hætti auðvitað strax ofan í það. Það er þá ekki að sökum að spinna. Innihald könnunar er allt á gólfi og slettist á fæturna okkar. Heyrist þá í einum bræðrana. Gísli Eiríkur Helgi, ekki er kyn þó kerandi leki. Botnin er suður í Borgarfirði.
Ég skil ekki neitt.
Jú, sjáðu. Bræðurnir höfðu farið í Borgarfjörðin til að kaupa keraldið. En þarna það var svo þungt og erfitt að flytja það, stóðu þeir það í sundur og setti svo saman aftur þegar heim var komið. Og ekki vildi nú betur til en svo að botnin var eftir í Borgarfjörðinu og því enginn notaði keraldinu.
Ég er ekki eldri. Því líkir háfjálnar.
Já, sáttur þið bara flott.
Jæja, en hér eru allar niðurstöður neikvæðar. Svo þið eru hér með laus úr sóttinni.
Já, ég vissi það alveg.
Þetta best að ég bara drífa mig heim að leiti.
Takk að þér innilega gróalæknir.
Já, mín var ánægjan herra. Nei, gerðu það, ekki fara strax. Mér langar svo að heyra meira um bakkabræður.
Já, ég hefði nú ekkert að móti því að heyra eina gróasögu til.
Af hverju þekkir það enginn í sundur?
Það er nú fyrst og fremst vegna þess að þeir þekkja ekki sjálfa sig.
Hvernig er það
hægt? Já, það er skemmtileg saga. Sem hann pappi þinn segir jafnir enn betur en ég.
Nei, já, ég veit nú ekki með það.
Gerðu það, pappi.
Já, já, það má eiginlega segja að það sé þeim Freyju og Þór að kenna.
Ömmu þeir á pappa.
Já, já, það er nú þannig að þegar maður er fátækur máti, og sem hýrðir buksunar upp á brjóttum og hefur ekkert nema hamur og þú á milli eyrnana. Þá er það ástæma í vist álíka blómi og maður sjálfur.
Og það er alveg ótrúlegt hvað þú nærðunum
verð.
Það er bara eins og Þór standi hérna ljós lifandi fyrir fram að mig.
Já,
haltu endilega áfram með söguna en ég verð að hverja ykkur í byli.
Bless, gróa mín.
Bless!
Já. Lífi hefur af einskjari ykkvinni hætt með þrjálsvinni. Hvern öðrum einskjari þá Gísla, Eirík og Helga.